Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Ponedeljak je 19. decembar. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli. Ovo su naslovi emisije. Crna Gora tvrdi da ne krši sankcije prema Rusiji, saopštila Uprava carina. Novi ruski napad dronovima na električnu mrežu Kijeva, tvrde ukrajinske vlasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin ide u prvu posjetu u Bjelorusiji poslije nekoliko godina. U potonuću broda u Tajlandu nestao 31 mornar. U Rimu sahranjen Siniša Mihajlović. U narednih pola sata, nakon što je vlada Crne Gore uprkos negativnom mišljenju Evropske komisije utvrdila prijedlog zakona o oduzimanju imovine, Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje poručuje da to dosta govori o odnosu vlade prema Evropskoj uniji.
Vlada Brika Nabazović u tehničkom mandatu se otvoreno legitimiše kao kočničar pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, a što su suprotnosti s obećanjima sa kojima je ta vlada krenula i na bazi kojih je dobila i većinsku podršku u Skupštini.
Govoreći o aktualnoj političkoj krizi, nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije Žarko Korać misli da je Crna Gora u ovom trenutku najviše ugrožena na Zapadnom Balkanu i da Evropska unija sa ogromnim zakašnjenjem reaguje.
Mislim da Evropa, što se tiče Crne Gore, svojom pasivnošću i pogrešnim podrškama nije svesna da ta mala Crna Gora, ili to je 700.000 ljudi, da to možda bukne kriza o kojoj ne mogu ni da sanjaju kako bi mogla da izgleda. Nadam se da grešim, ali to je sasvim moguće.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prevozom vještačkog đubriva iz Rusije za Srbiju i žita iz Srbije za Rusiju preko teritorije Crne Gore nisu prekršene sankcije Evropske unije, jer ove robe nisu obuhvaćene restriktivnim mjerama Brisela prema Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, saopšteno iz Crnogorske uprave carina i prihoda. Kako je navedeno, odlukom o restriktivnim mjerama Savjeta Evropske unije prema Rusiji, kojima se Crna Gora u skladu sa vanjsko-političkim prioritetom pridružila, nije zabranjen tranzit vještačkog đubriva, pa nije ni bilo zakonskog osnova za zabranu prevoza ove robe preko teritorije Crne Gore. Restriktivne mjere ne odnose se ni na tranzit pšenice, tako da i ta roba može nesmetano da se uvozi, izvozi i tranzitira. Uprava je reagovala na objavu lista pobjeda od 16. decembra, koja je, pozivajući se na neimenovane izvore iz bezbjednostnog sektora i uprave carina, objavila da je od uvođenja sankcija Rusiji od albanske luke Drač preko crnogorske teritorije do Srbije i nazad do Rusije prošlo 4.500 kamiona, čime je Crna Gora posredno kršila sankcije Evropske unije prema Ruskoj federaciji. Rudari javnog preduzeća Površinska eksploatacija Resavica u istočnoj Srbiji stupili su danas u štrajk, zahtijevajući povećanje cijena radnog sata i naknade za topliji obrok. Oni traže i nastavak eksploatacije u rudniku Soko, koji ne radi od 1. aprila, kada se u njemu dogodila nesreća. Više banaka u Sarajevu primilo je dojave o navodno postavljenim bombama u njihovim poslovnicama i bankomatima. Sarajevska policija evakuisala je poslovnice i dijelove poslovnih centara u kojima se nalaze i izvršila takozvani kontradiverzioni pregled. Iz tužilaštva kantona Sarajevo je saopšteno da će više informacija biti poznato tokom dana. Ukrajinske vlasti saopštile su da je Rusija napala električnu mrežu i drugu infrastrukturu koristeći bespilotne letilice kamikaze u jutrošnjem napadu na Kijev i njegove okolne oblasti. Prvi izvještaj govore da nema mrtvih i da su dvije osobe ranjene u napadu, za koji je vojna administracija za Kijev saopštila da je korišćeno više od 20 dronova iranskog dizajna. Ruski predsjednik Vladimir Putin trebalo bi da otputuje u Bjelorusiju na sastanak sa tamošnjim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom usred spekulacija da bi mogao pokušati da izvrši pritisak na Bjelorusiju da se pridruži borbi protiv Ukrajine. Lukašenkova kancelarija je saopštila da će dvojica predsjednika održati razgovore jedan na jedan, a i šire pregovore sa ministrima o integraciji. Tajlandska mornarica saopštila je da je 31 mornar nestao nakon što se ratni brod sa više od 100 članova posade prebrnuo i potonuo tokom oluje u Tajlandskom zalivu. Spašeno je 75 mornara, a za ostalima je u toku operacija potrage. Na hiljade ljudi došlo je da oda poslednju počast Siniši Mihajloviću, u Bazilici Santa Maria degli Angeli i Dei Martiri u Rimu. Proslavljeni fudbaler je preminuo u petak u 54. godini nakon teške bolesti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pokazuje li najnoviji slučaj u kojem se tumačenje Evropske komisije da je prijedlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom tumači kao neobavezujuće stvarni odnos vlade Crne Gore prema Evropskoj uniji? Kocka li se crnogorska vlada sa evropskim putem koji podržava gotovo 80% građana? Kolika bi se cijena mogla platiti zbog ovog odnosa? Odgovarala je u razgovoru sa Anetom Durović, direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Gospođo Uljarević, vlada je utvrdila predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom, navodeći da su dobili mišljenje Evropske komisije da je zakon usaglašen sa zakonima Evropske unije. Ipak nakon toga je objavljeno da je Evropska unija dala negativno mišljenje. Iz vlade tvrde da je to neobavezujuće. Da li ovaj najnovi primjer pokazuje pravi odnos vlasti Crne Gore prema putu ka Evropskoj uniji?
Vlada Brita nabazujući u tehničkom mandatu se otvoreno legitimiše kao kočničar pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, a što u suprotnosti sa obećanjima sa kojima je ta vlada krenula i na bazi kojih je dobila i većinsku podršku u Skupštini. Mislim da treba stalno iznova podsjećati na prvo direktno okretanje od evropskog puta, to je trenutak kada je premijer odabrao, da, a u tome su ga slijedili većinski ministri u ovoj vladi, uprkos brojnim javnim kritikama od strane domaće javnosti, ali upozorenjima od strane predstavnika EU država članica, popiše temeljni ugovor sa SPC sporne ustavnosti i zakonitosti. Znači, u trenutku kad je trebalo da ima apsolutni fokus na homogenizaciji političkih i društvenih aktera oko nekoliko pitanja koje bi vodilo ubrzanju procesa evropskih integracija Crne Gore i kada je taj prozor za Crnu Goru i bio nakratko otvoren, premijer je odabrao suprotan put i on sa tim putem, sa sljedbenicima i danas trči. Osim što je svima danas jasno da je ta prilika za Crnu Goru nepovratno izgubljena, očito je da se ide u direktnu konfrontaciju sa Evropskom unijom. Stoga ne iznenađuje, ako to naravno ne bi smjelo proći bez posljedica, da nam i ministri iznose grube neistine, poput ministra pravde kada je riječ o mišljenju Evropske komisije o zakonu oduzimanju nezakonito stečene imovine i u tome ih demantuje naravno i sama Evropska unija. Ja mislim da ne treba više imati sumnje da se za ovu vladu koja podržava manje od 3% građana po našim istraživanjima sve svelo na puko održanje po cijenu kocke sa najvišim državnim interesima, a jedan od njih je naše članstvo u Evropskoj uniji.
I prethodno je zanemareno mišljenje Venecijanske komisije po pitanju usvajanja izmijenjenog zakona o predsjedniku. Koliko je to dodatni stop na putu ka Evropskoj uniji?
Mišljenje Venecijanske komisije kada je riječ o pitanjima koja se odnose na usklađenost sa ustavnim i pravnim poretkom su ključna u formiranju onog što je stav Evropske unije. Mi smo to vidjeli odmah nakon toga i po tvitovima ambasadora u Crnoj Gori i najviših zvaničnika u Evropskoj uniji. Bagatelisati to mišljenje može samo neko ko je neznalica kada je riječ o evropskim integracijama ili opet neko ko svjesno udara kontru tome zarad svojih ličnih interesa. Mislim da je u našem slučaju ipak bilo u pitanju ovo drugo, iako je činjenica da u ovoj vladi nema mnogo znalaca kada je riječ o pristupnim pregovorima.
Koliko cijenu zbog ove neposlušnosti, uslovno rečeno, možemo platiti?
Nije to pitanje neposlušnosti. Ovo je pitanje toga koji smo mi put odabrali kao država, da li se mi evropeiziramo i demokratiziramo ili smo mi zaustavili taj proces, jer pregovori sa Evropskom unijom nisu ništa drugo nego demokratizacija društva, usklađivanje sa određenim standardima i praksama najrazvijenijih demokratskih država. Cijena koja se već ovako i provlači, koja može biti izvjesna ukoliko se nastavi sa ovim, je da i sama Evropska unija povuče kočnicu, što ne bi bilo dobro za nas, a već se otvoreno naziru i neke potencijalne mjere izolacionističke politike koju Crna Gora teško može preživjeti na taj način, a opet naglašavam, to je kockanje sa najvišim državnim interesima i u konačnici to je sprovođenje zapravo političkih ciljeva srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u Crnoj Gori, koji za njega jesu uspjeh, jer svaki ne i države Crne Gore na putu kao je za njega uspjeh, ali za nas kao društvo je ta fora.
Bila je to Daliborka Uljarević, direktorica Centra za građansko obrazovanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je Zna li Zapad šta hoće na Zapadnom Balkanu? Sagovornici u mostu Omera Karabega bili su Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Žarko Korać, koji je u vrijeme ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića bio potpredsjednik vlade. Bilo je riječi o odnosu Zapada prema tri neuralgične tačke na Zapadnom Balkanu: Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. U ovoj emisiji objavljujemo dio razgovora koji se odnosi na Crnu Goru.
E sad da krenemo na treću neuralgičnu tačku, to je Crna Gora. Tamo su partije koje su na izborima 2020. pobedile partiju Mila Đukanovića, a one su imale podršku Zapada. Međutim, na kraju se pokazalo da ta koalicija, umjesto da zemlju učini demokratskijom i ubrza njen put ka Evropskoj uniji, radi po diktatu Beograda, što u krajnjoj liniji odgovara Moskvi. Ovih dana je vladajuća koalicija, i pored upozorenja i Brisela i Vašingtona i Venecijanske komisije, u Skupštini izglasala zakon kojim se protivustavno ograničavaju ovlašćenja predsjedniku Đukanoviću i time izazvala tešku političku krizu u Crnoj Gori. Znači, jača ruski uticaj u NATO zemlji, a Zapad ne može to da spreči. Kako je na to gledati, gospođo Pusić?
Uz sve ovo što smo do sad rekli, mislim da je Crna Gora najosjetljivija točka. Osjetljivija čak, mislim, od Kosova, jer Kosovo ima po prvi puta zaista nekorumpiranog premijera i nekorumpiranu predsjednicu, i to ih čini stabilnijim u ovom trenutku nego što je Crna Gora. Nažalost, mnogi od nas koji smo ovdje kod kuće, dakle koji smo iz regije, smo vidjeli što se dogodilo na izborima 2020. kad je Zapad, mnoge zemlje sa Zapada i mnogi komentatori i političari su to tretirali kao demonstraciju demokracije. To je bilo sasvim jasno da tu nikakve demokracije nema, naročito obzirom da je vlada koja je tada došla pobijedila sa otprilike 1500 glasova. Dakle, minimalno sa jednim članom parlamenta više, a ponašali su se kao da je to totalna pobjeda, njihov trijumf, sravnili su sa zemljom i do nogu potukli svoje protivnike, što ništa od toga nije bilo istina. Dakle, vidjelo se da nemaju nikakvu namjeru, a i znalo se, recimo, po činjenici da je noseća stranka te koalicije bio Demokratski front, sa kojeg znamo da je naprosto jedna ruska ekspozitura putinovska, to se znalo i prije. Sve je bilo zapakirano dodatno još u borbu protiv korupcije, u kojoj je glavni saveznik bio Vučić i njegova vlast, za koju se zbilja ne može reći da su prvaci u borbi protiv korupcije. U međuvremenu se pokazalo da, nažalost, opozicija u Crnoj Gori, koja je 2020. došla na vlast, nije politička opozicija. To je opozicija postojanju Crne Gore kao neovisne države. I po tome je Crna Gora različita od svih ostalih zemalja u regiji, jer svugdje možete imati silne političke sukobe, možete imati silne svađe i mržnje, ali nemate nigdje opoziciju koja misli da država ne treba postojati. Tu Dodika izuzimam, ali on misli da Republika Srpska treba postojati, samo da Bosna i Hercegovina ne treba. Ovdje opozicija je de facto opozicija postojanju samostalne države, a to je naročito opasno zato što je ulaskom Crne Gore u NATO sigurnosno konsolidirana Jadranska obala ukupna, od Italije do Albanije, i to je jedina točka na kojoj i ruska politika ima aspiracija, pa i donekle smatra da teoretski ipak postoji još uvijek neka mogućnost da se ta sigurnosna konsolidacija probije, odnosno da se na neki način Crna Gora destabilizira u toj svojoj pripadnosti NATO-u, pa eventualno i povuče iz tog saveza, što bi zaista bilo katastrofalno. I sad ta Crna Gora, koja da nije odustala pred dvije godine od evropskog puta, bi danas vjerojatno bila pred vratima članstva Evropsku uniju, je u situaciji da zapravo nije sigurno da li će opstati kao država, a na nju su navalili u tom smislu negiranja samostalnosti Crne Gore i Rusija, i Srbija, i Srpska pravoslavna crkva.
Gospodine Korać, imate li vi utisak da je Crna Gora u ovom trenutku najviše ugrožena na Zapadnom Balkanu?
Da, ja to apsolutno mislim. Ja sa velikim očajem gledam ovo što se dešava posljednje dve godine. Mislim da je Evropa, Evropska unija jako, jako slabo i sa ogromnim zakašnjenjem reagovala. Ja ću navesti samo primjer da stranka premijera u tehničkom mandatu ili ostavci Dritana Abazovića je upravo primljena sa svim glasovima, da svi su glasali u asocijaciju zelenih stranaka Evrope, iako je stranka zelenih upravo stranka ministarke spoljnih poslova Nemačke, koja bi trebala da zna da ta stranka prvo praktično više ne postoji u Crnoj Gori ili u svakom slučaju ima ekstra mali broj glasova, to se pokazuje na izborima u Podgorici, a drugo da ona vodi u stvari jednu potpuno antievropsku politiku. To pokazuje da još uvek se Crna Gora ne vidi realno u Evropi. Ja sam veliki pesimista, ja mislim da je Crna Gora najbolji primjer kako ne postoje politika evropska. Stvoren je jedno jedinstvo u odnosu na ukrajinsku krizu koje se održava sa izvestim teškoćama, ali se održava, ali u odnosu na naš region zapanjujuće da ne postoji nikakva saglasnost oko toga da je potrebno bilo mnogo ranije reagovati. Meni je to, verujte, potpuno neshvatljivo. Nisam toliko naivan da mislim da oni ne znaju baš do kraja šta se dešava u Crnoj Gori. Mislim da Evropa, što se tiče Crne Gore, svojom pasivnošću i pogrešnim podrškama nije svesna da ta mala Crna Gora, ili to je 700.000 ljudi, da to možda bukne kriza o kojoj ne mogu ni da sanjaju kako bi mogla da izgleda. Nadam se da grešim, ali to je sasvim moguće.
Bio je to dio Mosta, Radija Slobodna Evropa. Specijalni sud u Hagu proglasio je bivšeg pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova Saljiha Mustafu krivim na kaznu zatvora od 26 godina za mučenje, proizvoljno lišavanje slobode i ubistvo kao ratni zločin. Oslobođen je optužbi za surovo postupanje. Ovo je prva presuda ove institucije oko istraga za ratne zločine na Kosovu. Detalje ima Una Čilić.
Na samom početku sjednice sutkinja Maypi Vedold-Fogija rekla je da postoje pogrešna tumačenja da se optužbe za ratne zločine odnose na oslobodilačku vojsku Kosova i narod Kosova. Ni u jednom trenutku se ne sudi OVK, rekla je. Dodala je i da se žrtve koje su učestvovale u procesu protiv Mustafe plaše za sebe i svoje porodice i da su i dalje traumatizovane onim što su doživjele.
The panel has determined a term of 10 years of imprisonment.
Vijeće je odredilo kaznu 10 godina zatvora za ratni zločin proizvoljnog lišavanja slobode, kazna od 22 godine zatvora za krivično djelo mučenja i kazna od 25 godina zatvora za ratni zločin ubistva. Vijeće vas osuđuje na jedinstvenu kaznu od 26 godina zatvora sa uračunavanjem odsluženog vremena. Mustafa, možete sjesti.
Rekla je sutkinja pri izricanju kazne. Ocijenila je da su iskazi svjedoka tokom suđenja bili jasni, koherentni i dosljedni. Vršila dužnosti specijalizovanog tužioca Alex Whiting pozdravio je presudu. Kako se navodi u saopštenju, rečeno je da ovakva presuda donosi pravdu žrtvama, a pohvalio je i hrabro svjedoka koji su svjedočili pred specijalizovanim vijećima. Suđenje Saljihu Mustafi počelo je 15. septembra prošle godine i to je bilo prvo suđenje za ratne zločine pred specijalizovanim vijećima. On je uhapšen 24. septembra 2020. godine i bio je prvo uhapšeno lice protiv kojeg je potvrđena optužnica. Od kada su formirana specijalizovana vijeća i specijalizovano tužilaštvo 2015. godine. Navodi se da je Saljih Mustafa, poznati kao komandant Calji, bio komandant gerilske jedinice Sigurnosno-informativne agencije koja je pripadala operativnoj zoni LAP Oslobodilačke vojske Kosova. Ova jedinica je u svom sastavu imala između 500 i 600 vojnika koji su djelovali uglavnom na gradskim područjima Prištine i Obilića i u njihovoj okolini kao i na području Goljaka gdje se nalazi selo Zlaš. Na suđenju Mustafi učestvovalo je 29 svjedoka, 14 iz specijalizovanog tužilaštva i 15 svjedoka odbrane. U sudskom procesu je i 8 žrtava dalo svoje iskaze. Bivši specijalizovani tužilac Jack Smith ranije je izjavio da su u slučaju Mustafe sve žrtve kosovski Albanci. Specijalizovano tužilaštvo Kosova u Hagu bavi se istragom navodnih zločina pripadnika OVK počinjenih nad etničkim manjinama i političkim protivnicima u periodu januar 1998. decembar 2000. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Deseti dan Srbi blokiraju puteve na sjeveru Kosova u znak protesta zbog hapšenja Dejana Pantića, bivšeg pripadnika kosovske policije. Na barikadama zaposleni u javnim institucijama koje funkcionišu u sistemu Srbije imaju i radnu obavezu prema rasporedima koje prave unutar firmi. Kako javljaju dopisnici Radija Slobodna Evropa, u Sjevernoj Mitrovici je mirno, a primjetno je patroliranje pripadnika italijanskog KFOR-a i Eulexa. U prilogu Sonje Gočanin, koji je pripremio Dušan Komačević, o tome da je barikade na sjeveru Kosova nedavno posjetio Nikola Jović, srpski državljanin osuđen za učešće na ratištu na ruskoj strani Ukrajini 2015. Danas novinar televizije Russia Today.
Nikola Jović, koga je Viši sud u Beogradu osudio za učešće u ratu u Ukrajini, je na svom Facebook nalogu objavio fotografije iz naselja Veliko Rudare u opštini Zvečan na severu Kosova. Na fotografijama koje je Jović objavio 13. decembra se može videti vozilo KFOR-a, misije NATO-a na Kosovu, zastava Srbije na ogradi jedne od kuća, kao i šator koji su meštani podigli u naselju Veliko Rudare.
Na barikadama, uvek uz svoj narod.
Napisao je Jović u opisu objavljenih fotografija. Jović, koji je naveo da je na sever Kosova otišao kao novinar ruskog državnog medija Russia Today, je objavio i svoju fotografiju u Severnoj Mitrovici na Kosovu. On je, kako je RS ranije pisao, u septembru 2022. objavio na društvenoj mreži Facebook da je putovao u oblasti istočne Ukrajine Donjeck i Lugansk, objavivši fotografije sa više uniformisanih vojnika. Tada je naveo da je putovao u svojstvu novinara. Međutim, nekoliko godina ranije je u Ukrajinu išao ne kao reporter, već kao učesnik ratnih dešavanja. RSE je došao do presude Višeg suda u Beogradu, u kojoj je između ostalog navedeno da se Jović u martu 2015. priključio proruskoj paravojnoj formaciji 7. brigade Donjecke narodne republike na istoku Ukrajine. U presudi se navodi da je rukovao automatskom puškom, te da je u aprilu iste godine napustio Ukrajinu. Jović je priznao krivicu na sudu i osuđen je na uslovnu kaznu od godinu dana zatvora. Predrag Petrović, direktor istraživanja u nevladinom Beogradskom centru za bezbednosnu politiku, ocenjuje za RSE da nedavno prisustvo Nikole Jovića na barikadama ne predstavlja bezbednosnu pretnju samo po sebi, ali napominje.
Ono što može da predstavlja bezbednosni izazov je to na koji način će se ta vest dalje prenositi, posebno među proruskim i ekstremno desničarskim kanalima. Dakle, i sama činjenica da on tamo bio može da bude iskorišćena u propagandne svrhe na tim kanalima.
Nikola Jović odbio je da za Radio Slobodna Evropa komentariše svoj odlazak na sever Kosova. Kanal Russia Today, za koji Jović radi, počeo je sa emitovanjem web sadržaja svog programa na srpskom jeziku 15. novembra uz poruku Kosovo je Srbija. Russia Today, kao mediji pod kontrolom Kremlja, koji se finansira iz državnog budžeta, ima zabranu emitovanja u Evropskoj uniji od marta 2022. godine. Označen je kao ključan za širenje ruske propagande i na meti je širokog paketa sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Prilog Sonje Gočanin priredio i pročitao Dušan Komarčević.
Izveštaji nevladinih udruženja pokazuju da u 2022. raste broj ljudi u pokretu koji stižu u Srbiju. Najviše ih je iz Afganistana i Sirije. U prihvatnim i azilnim centrima širom zemlje smešteno je više od 6.000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka, iz Azije i Afrike. Vlasti u Beogradu suočene su sa pritiscima Brisela da smanje priliv ljudi u države Zapadne Evrope, a Srbija je u novembru sa Mađarskom i Austrijom dogovorila vraćanje migranata u zemlje porekla.
Od čega beže? Pa tamo nema ratova.
Česti su komentari na društvenim mrežama. Radio Slobodna Evropa odgovara na ovo i druga pitanja uz mapu država porekla ljudi kojih je u ovoj godini u Srbiji najviše. O razlozima napuštanja svojih zemalja za RSE govore oni koji pokušavaju da odu dalje ka središtu Evropske unije, ali i oni koji su u Srbiji dobili ili čekaju odluku o azilu. Neki su stigli avionom, a neki su daleki i opasan put prelazili i peške uz pomoć krijumčara. Od čega beže ljudi u pokretu? Potražite na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
Hrvatski sabor nije odobrio učestvovanje Hrvatske u europskom projektu obuke ukrajinskih vojnika. Vlada nije sakupila potreban 101 glas za dvotrećinsku većinu. Do sada su 22 od 27 članica Europske unije potvrdile svoje učešće u tom projektu. Pripremio je Eni Zebić.
Usprkos tome što je dio lijeve opozicije podržao vladin prijedlog da se Hrvatska uključi u europski projekt obuke ukrajinskih vojnika, svega 97 zastupnika glasalo je za njega. Protiv su od lijeve oporbe bili zastupnici Socijaldemokratske partije i zeleno-lijeve koalicije, a sa desne opozicije gotovo svi. Za prijedlog su bili osim vladajućih i zastupnici oporbenih socijaldemokrata, disidenti od Socijaldemokratske partije. Premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković prije glasanja je poručio zastupnicima kako je ovo izbor između Ukrajine i Putinovog režima, a nakon glasanja je dodao:
ja mislim da je prije svega trenutak da zahvalim onima koji su bili za. Dakle, i članovima parlamentarne većine, njih 77, i ovih drugih 20 zastupnika oporbe, koji su bili na razini i političke, i moralne, pa i povijesne odgovornosti u ovakvoj odluci. I mislim da je to jako dobro. Ono što je loše, da među ovih 54 zastupnika nije bilo još nekoliko njih koji razlikuju šumu od drveća, koji razlikuju bijelo od crnoga, dan od noći, dobro od zla.
Nakon što prijedlog u glasanju nije prošao, predsjednik Socijaldemokratske partije Peđa Grbin nije krio triumfalizam.
Čuli smo do sada svašta o ovoj odluci. Međutim, realnost je da ona doista nije bila glasanje o pomoći Ukrajini. Ona je bila glasanje o pokušaju HDZ-a da u potpunosti ovlada Hrvatskom. I u tome niste uspjeli.
Prijedlogu da i Hrvatska sudjeluje u obuci ukrajinskih vojnika usprotivio se hrvatski predsjednik i po Ustavu vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović, koji od početka ruske agresije na Ukrajinu ima rezerviran stav prema hrvatskom angažmanu u pomoći Ukrajini. Grbinu je odgovori Damir Habjan iz HDZ-a. Naime, argument SDP-a bio je da vlada ne poštuje ustavom propisane procedure i tvrdili su da je za ovakav oblik angažmana hrvatske vojske potrebna suglasnost predsjednika Milanovića, za što u HDZ-u tvrde da nije točno.
Međutim, ja mogu reći, kolega Grbin, ovo je samo iskaz licemjera, skrivanje iza formalnosti, a ono što ste zapravo danas pokazali zove se kukavičluk i može vas biti sramno.
Desna opozicija bila je protiv hrvatskog sudjelovanja u obuci ukrajinskih vojnika s obrazloženjem da bi se time Hrvatska izvrgla dodatnim sigurnosnim rizicima. Ovakav ishod glasanja za naš program je komentirao politički analitičar Žarko Puhovski.
Ovdje su prihvatili da se razgovara formalno o Ukrajini, pomoći Ukrajini, koja je zapravo čak i sa stajališta hrvatskih učinaka manji dio onoga što je Hrvatska već dala, a zapravo se radi o odnosu Milanovića i Plenkovića. Ispalo je jedan loš predsjednik države koji zapravo remeti funkcioniranje sustava umjesto da ga čuva, ostao jedina brana protiv svemoći Plenkovića, koja je ipak dovoljno zabrinula ljude ili preplašila ljude koji odlučuju u Saboru, pa su oni ipak dali na neki način ne baš crveni ili žuti karton Plenkoviću, dakle ne daju mu sve što hoće, ali gotovo sve drugo ima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Crna Gora tvrdi da ne krši sankcije prema Rusiji, saopštila uprava carina. Novi ruski napad dronovima na električnu mrežu Kijeva tvrde ukrajinske vlasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin ide u prvu posjetu u Bjelorusiji poslije nekoliko godina. U potonuću broda u Tajlandu nestao 31 mornar. U Rimu sahranjen Siniša Mihajlović. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.